بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسان لغستيال ملقستوى جوكتانيا سيولي باد نو مغليسان كسودا وادا برامجكا عالم اليوم قضا بدا مانتا اتكو مغلي دونتان وحاكمي دا دولة دا عما ديغة دا خليجكا او كعرو دا سياسة دا مريكنكا دبو ايجيسنا كسامينا يا مستقبل كسل ديجيا دا واشيطون مريكنكا او وجه يا ازباد العصوب ميهيدا مانا يان حراركي هوري سياسة دا مريكنكا سند كان لبكن لحي لباتن إن كبدن بقول كن أو يهودا هو إسقى على رجل كفلسطين مدة سدح سنة وجوده دا تقال كود حياة دولة دا إيتوبيا هي جبهة تي بي إل إف أو لك سعودا وقوي جا إيتوبيا طبعا علادان عصوب محيصل ككويسا تقال كسعودا السودان كالين إنت لاج أيو كلية هي هرنتا علادان وقوة بيحرنا دا أقوى وين قارة دا أفريقيا هي دور كود اللي حريرة كرنتا دا هي دلال كيكويا لان قضاب داس قوة كلا يورجيس دا يادمان تبرامش كوجا بجندون تان ومرك لا يعلم اليوم
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
وهكذا دغستيال مركه لو كسو دوادا برامجكا عالم اليوم قضبك او غورينا وحاو نقنيا وقوي ايتوبيا وحا كسودا دغاله او دخيا ciidanka dawladda ايتوبيا iyo jabhada TPLF hadaba maxay culadaan cusub salka ku heysa dagaalka suudaan kaalin intee leeg ayay ku leeyihiin dagaalada hadda socda hadaba wararkii ugu dambeeyay ee qoyi ايتوبيا waxaan wax ka weydiinay walaalkeen maxamed xasan al-fatih
bismillah adbaad umahsanta suheyb ee wqooyiga waddanka ايتوبيا in ka badan 15 maalmood oo xiriir ah waxa ka socda dagaal aad u culus oo u dhaxeeya ciidamada dawladda xabashada ايتوبيا iyo maleeshiyaadka qoomiyadda tigreega loo yaqaan TPLF dagaaladan oo ah ee wajiga labaad ee isaraga TPLF iyo nidaamka uu hoggaamiyo Abiy Ahmed ayaa waxay galaaftay nolosha boqolaal qof oo labada dhinac ah ee wararka ugu dambeeyay waxay sheegayaan in dagaal aad u culus ay ka socdaan agagaarka magaalada Xumeera ee deegaanka lagu magacaabo Kobo ilaa iyo Shiraro dagaalada oo soo bilowday 2 bisha ee Agosto ayaa waxay ilaa hadda ka socdaan galbeedka gobolka Tigre oo ah meel sida aad ah dhinacyadu ay ugu loolamayaan markii ugu horeysay dawladda Ethiopia ayaa Khamiistii la soo dhaafay ee waxay soo bandhigtay muqaal video ah oo kaga hadlayso dagaalka ka socda gobolka Tigreega iyadoo ku eedeysay maleeshiyaadka TPLF inay geysanayaan xasuuq iyagoo ka helaya taageero aan gabasho lahayn dhanka Eritrea dawladda xabashada Ethiopia waxay muqaalka ku cadeysay inay gacanta ku dhigtay sanad hub ah oo dhanka Eritrea laga soo tahriibiyay ee galankii dambe ee maalintii shalay kooxda Tigreega TPLF waxay soo bandhigtay askar aad u fara badan oo maxaabiis ahaan looga qabtay militaryga Ethiopia askarta waxaa ka muuqday calaamadaha caanka ay ku yihiin ciidanka ee militaryga ee dawladda xabashada Ethiopia sida macawisyaha ay qaataan oo garabka ay saartaan sidoo kale waxaa lagu arkayay calaamada calanka Ethiopia oo garbaha u suran wararka waxay intaas ku darayaan in labada dhinac ay isku adeegsanayaan diyaaradaha droneska loo yaqaan kooxda TPLF ayaa markii ugu horeysay waxay adeegsatay diyaaradaha kamakaziga oo inta la tuuro ku qarxaya bartilmaameedada loo gameeyo bilowga dagaalkan labada dhinac ayaa midba midka kale ku eedeeyay wasaaradda warfaafinta ee dawladda Ethiopia waxay sheegtay in dagaalka ay soo qaadeen كوحدة TPLF حالك TPLF ينا إشاكتاي إن عيدان كيتوبيا أي صورارين مقالة الشرارو أي نسك الدفاعين باريال مدح بنانو أرنتان إلقاراكو هاي وحي الشاكين إن عيدان كيتوبيا ويرك أو بلاوي ويركونا أي مركي أي هلين إن دور كاميدا قاديدك شاحيمن أي كسو قدبين حدود إريتريا أي نسو آذين لنكا مقالة الشرارو يهريره هذا حالك سوي كسو نايان TPLF مقالة لغو في برا انترنت كوحي موجينيان خب أدو فربادان أو كوحدة TPLF أي قددكو كي سنيسي لكن دقالك أقولوس هادا وحوكسو دا منطقة دلو مقعب حميرا حميرا واسد حاق الحدودات كالقابية إتوبيا إريتري يسودان وقاميها ودنك السودان جنرال عبد الفتاح البرهان إسبيعي هروحو شاقة إن داد قحوتي أي قدنتين قدها ودنك السودان داد كاس أو ها تكري حريق قحوتي اللو سميي كده مركي مدافع دين عيادو اسوه دار سنين حالكاس كود عضي ديگان كان حميرا وحا لقعب سقبا ان دقال عالمي هوكا قرحو مادام السدح حقال حدودا ودعو سدح دا دولادنا او سامين ايو عرينتا كلا هادا دقال كاسي هورنسا وحا اي تهي ان اتوبيا وحا سيعد وشاكتا ان اريتريا اي بربر تاغن تهي جب هادها فلاقة دا اه تكريغا اي فانو وكسو كلا جيدا قومي داها تكري اي امحاردا ان مركا قوابتا دقال كانو هادا وكا قرحايو وقتيق او كسو اذي او احميد حساسي اه ايو لين عيادة او اذيك سنة يجب هادا كالدوان ايا الرومسيني هاي ان حالة دا يسياد كانيسو ان فاكتور ايا دقال كا ان قول او مباشارين ان دولة دي اتوبيا او حالة اركي محابيس تربيل اه او بقولال اه او لايقب تعيدة مدى اتوبيا او ويلال يرير او تكري اه ادريرين ايان لكن اسبوع الى صورة في مقالك اي صوبانك دولة دي اتوبيا haddii uu yahay mid sax ah waxaa la dhig karaa waa guul dhanka meedaaniga oo ay gaartay Ethiopia waxay soo bandhigtay boqolaal qori oo isugu jira PKM iyo qoriha loo qaano AK-47 iyo saanado hub ah oo keydad ay rasaasi u badan tahay oo ay leedahay waxaan ku qabanay agagaarka Shiraro Ethiopianku waxa la sheegay inay tuqeeyeen dhawr gaari oo nooca xamuulka qaada ah kadibna ciidankooda ayaa iqtixaamay gudad ay ku sugnayeen jabhada TPLF sidaas ayna وفوكو سواقبتين وار روايدها لنكا عيدانكا أبي أحمد كإيمانيا سيدوكا لوحا آد وقير إن لهلو حقيق ده رسميقا قوبتا دقالكا ما داما لنا حيادو أي سي آده أي وحاكمين ورباهينتا ورياشانا إتكاكرين هادا محاسو عصبونا دي أرينتا هادا دقالكا كو عصبو حيتاهي إن لبادكوين لباتانكي لولانكي بلو دي أي اسكو جيها السعودين دولدها إتوبيا إريتريا و عيدانكا إريتريا أي دقالكا لوسو قليي qab kaashanayso dawladda Habashada Ethiopia waxaan rumaysan yahay in dagaalkaas Abiy Ahmed uu san wax guul ah ka keenin lahayn lawla uu san haysan lahayn ciidanka Eritrea hadda Eritrea ayaa waxa la safantahay cadawgii labada dhinac Ethiopia Eritrea aha oo TPLF xilligaas aha hadda Eritrea ayaa waxa la safantahay cadawgii xilligaas ay meel kaga soo wada jeedeen iyada iyo Ethiopia kooxda TPLF na ma qarsanin oo fakti hore ee loolanka markuu bilaabanayay waxay soo muujisay muqaal laga dhahan karay saraakiil Eritrean ah iyo kuwa jabhada TPLF oo shaqo wada jir ah iyo roondo ka wada deegaanada xuduuda dhaca dhowr magaalo oo ka tirsan wadanka Ethiopia gaar ahaan gobolka Tigrayga hadda waxaa haysto oo saldhiga ku leh ciidamada Eritrea oo markii hore qaab nabad ilaalin ahaan ah Ethiopia u keensatay laakin hadda ka soo horjeeda dhanka Ethiopia saligada ciidamada Eritrea hadii Ethiopianku ay weerar ku qaadaan shaki kuma jiro in dagaalkii caalamiga ahaa ee Ethiopia Eritrea u dhaxeeyay oo si toos ah u bilaaban doono wasiirka warfaafinta ee dawladda Eritrea na ma qarin waxa uu yiraahday ciidamadeena xabado ay ku soo dhacdo dagaalku toos ayuu u bilaabanayaa arinta kale ee loolanka ku cusub waxay tahay in marxaladan banaanka u yimid dhamaca Ethiopia ku aadan dekeda magaalada Musawac Eritreankuna taas way ogihiin hadda Ethiopia waxay ku andacoonaysa inay qamcinayso oo madaxa ay kaga istaageyso kuwa falaaga ah oo doonaysa in wadankeeda dhinaca ay ula go'do laakiin marka ciidamada Habashidu u jeestaan dhanka Musawac ayaa rumaysan yahay in dagaalku wax badan iska bedeli doono wakaaladaha wararkuna waxay sheegeen in Eritrea kumanaan ka mid ah ciidamadeeda ay u jeheysay dhanka dekeda magaalada Musawac isla markaasna qalabka difaaca cirka halkaas lagu rakibay waxa dagaalkan marxaladan hadda ku soo aaday Suheybo iyana si horeynaysa loolanada iqliimiga ah ee gobolka ka jira iyo isbeddelka juqraafiga siyaasadda ee mantiqada Suudaan hadda dagaal ayaa ka holcaya dagaalka suudaanka holcayna wuxuu saameyn ku leeyahay labadan dowladood ee Eritrea iyo Ethiopia. Eritrea hadda waxay qaadaysaa mas'uuliyadda inay hubeyneyso jabhadaha Fano ee Amhaarada iyo Tigray ee TPLF. Arrinta kale ee xusida mudan waxay tahay sooyboyna in marxaladda dagaalkan uu ku soo aaday Ethiopia aysan u wanaagsanayn. Waxa hadda leeyahay Abiy Ahmed wuxuu dib u bilaabay in ismaamul goboleedyada uu ka joojiyo maleeshaadka loo yaqaano Liupoliska oo la ogaaday in ay noqdeen hub loo isticmaalo nidaamka, oo hadda ay noqdeen awoodo lagu wajaho nidaamka Addis Ababa. Abiy wuxuu isku dayayaa inuu dhiso nidaam central dhexe ah oo Addis Ababa looga taliyo nidaamka federaaliga ana si tartiib tartiib ah inuu meesha kaga saara ayuu rabaa marka loo eego hadalladii uu jeediyay iyo ficilada ee dhulka ka muuqdo. Ismaamul goboleedka loo yaqaano Bishanguul ayaa la sheegay in hadda laga mamnuucay adeegsiga maleeshaadka Liupoliska. Abiy wuxuu amray in ismaamul goboleedkaas loo daad gureeyo ciidamo boolis federaali ah, taasoo ka dhigan in wax la mid ah wixii ka dhacay ismaamulada Amhaarada iyo Tigreega uu ka baqayo Abiy Ahmed. Marka deegaanka saddex xagal xuduudeedka ah ee Xumeera, haddii ciidamada Ethiopia ay gacanta ku dhigaan ambaba ay ka gudbaan ayuu dagaalku wajic cusub yeelanaya ayaa leeyahay, iyo haddii ciidamada Ethiopia ay u qasdaan inay qabsadaan ilaa iyo saddex magaalo oo saldhigyo waaweyn ay ku leeyihiin ciidamada Eritrea kuna yaallo gudaha gobolka lagu magacaabo Tigray. Eritreyaanku colaad hore iyo cadaawad ay u qabeen Ethiopianka awgeed ma rabaan inay ka baxaan gobolkan. Gobolkan waa meeshii sababay dagaalkii xoogganaa ee dhacay 1998 soona gaaray 2002. Marka hadda awoodda ugu muhiimsan Abiy ku tashanayo waa diyaaradaha daroniska ee bariqtaarka loo yaqaano, kuwaas oo uu ku duqeynayo maleeshaadka TPLF. Siyaas oo ay tahay TPLF way taqadumayaan, waxayna ku guuleysteen in hujuumkii lagu soo qaaday ay hujuum kale ay ku celiyaan, oo ciidamada Ethiopianka waxaa la sheegay hadda inay wajahayaan weerar aad u culus marka loo eego maxaabiista laga qabsaday iyo taqadumka badi ah aadka u gaaban ay ka sameeyeen 15 maalin oo dagaal ah. In shiraaro oo idil u qabsan waayo ciidan nidaami ah ayaa lagu sifeynayaa inay tahay taagdari, iyo in kooxda TPLF ay sufuufteeda soo xoojisay.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
ووهجة القلب ضد في مجاريها.
وهجاج مكان وحد قصة دواتان ورقيسيادة وعلى بهالكان إنوغا سوجيدية ولالكين إلياس.
بسم الله سهيب أدبضو محسان تحي وحان وغهرين تي ورقيسيادة كوبلابينا warbixin ka hadlaysay isbeddel siyaasadeed oo noocay ah ayaa ku yimid Mareykanka sanadkan 2020. Mareykanka waxa wajahaya isbeddel siyaasadeed oo muuqda, kaasoo taabanaya xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga iyo sidoo kale doorashooyinka dhexe ee Mareykanka. Sidoo kale waxa uu isbeddelkan si toos ah u taabanaya xubnaha Kongreeska. Warbixintan oo ay daabaceen wargeysyada Time, Axios, Washington Post iyo The Guardian ayaa lagu tilmaamaya in siyaasadda Mareykanka ay gelayso waqti xaadirkan marxalad cusub. Jiil hor leh oo siyaasiyiin ah ayaana soo baxaya, halka qaar badan oo ka mid ah siyaasiyiintii muddada dheer Kongreska joogay ay xilka ka tegayaan sida muuqata. Doorashada dhexe ee Mareykanka ee bisha November dhacaysa ayaa la filayaa in ay keentay isbeddel weyn uu ku yimaado Kongreska. Ugu yaraan ilaa 83 xubnood oo hadda Kongreska ku jira ayaanan ku sii fadhin doonin kuraasta ay hadda ku fadhiyaan. Sababaha keeni kara isbeddelkanna waxaa ka mid ah howlgab, iscazilid, iyo qaar ka mid ah siyaasiyiinta in ay ku guuldareysteen doorashooyinka hordhaca ah ee xisbiyadooda, waana sida ay caddeeyeen warbixinadii ugu dambeeyey. Dhanka kale, waxaa jira siyaasiyiin bixiyey lacaga tirabeel ah si ay ugu fadhiyaan kursiga Kongreska. balse warbixinadu waxay tibaaxayaan in kuwa badan oo lacag bixiyay ay hadda u muuqdaan in aysan ku soo bixi doonin in ay ku sii fadhiyaan isla markaana ay qayb ka sii ahaadaan Kongreeska. Dhanka jamhuuriyiinta, waxaa gudaha xisbigan ka dhex jira jahwareer xoogan. Trump oo ah hogaamiyaha xisbigan ayaana hadda wajahaya marxalad uu ku sii mugdiyoobayo mustaqbalkiisa siyaasadeed, waxaana sii xoogeysanaysa su'aasha ah cidda bedeli doonta ninkan ee hogaamin doonta xisbigan. Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Jerry Vance ayaana hadda ka mid ah dadka sida weyn loogu saadaalinayo kursigan, waxaana ku soo xigay shaqsiyaad kale oo uu ku jiro xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka. Qaar ka mid ah falanqeeyaasha ayaa sheegaya in isbeddelkan xoogan ee ku socda siyaasadda Mareykanka dartii la filan kara in sanadka 2028 la arko siyaasiyiin yaryar oo weligood aanan horay uga soo muuqan siyaasadda, kuwaas oo saameyn xoogan ku yeelan doona gudaha Mareykanka. Waxaana muuqatay gunaanadkii in siyaasadda Mareykanka ay si tartiib tartiib ah isku bedelayso. Jiil cusub ayaa soo baxaya, siyaasiyiintii hore ayaa sii baxaysa, lacagtii codadka lagu iibsan jirayna malahan sida muuqata awooddii hore. Haddii aan intaasi kaga tallaabno qodobkan aan markan eegno warbixin ka hadlaysa, yuhuud ka badan 100,000 oo ka baxday dhulkii ixtilaalka lagu dejiyey muddo 3 sano ah. In ka badan 150,000 oo yuhuud ah ayaa ka baxday dhulka ay xoogga ku deganaayeen ee Filistiin muddo 3 sano ah, iyadoo tirada dadka guuraya ay si weyn u sii kordhaysa marba marka ka dambeysa. Wax waliba waxay sii xoogeysteen kadib dagaalada Lubnaan, Iran, iyo sidoo kale khilaafka siyaasadeed ee ka dhex jira gudaha xukuumadda Benjamin Netanyahu. Wargeyska Financial Times ayaa sheegay in dadkan yuhuudda ah ee sii hayaamaya ay walaac ku abuureen gudaha dhulka sahaynada, gaar ahaan dhinacyada dhaqaalaha, bulshada, iyo tirada dadka. Daraasada ay sameeyeen cilmi-baarayaal ka tirsan Jaamacadda Tel Aviv ayaa lagu sheegay in ku dhawaad 100,000 oo qof ay ka baxeen dhulka ixtilaalka lagu dejiyey intii u dhexeysay sanadihii 2023 iyo 2024, halka sanadkii 2025-na ay baxeen inta u dhexeysa 45,000 ilaa 50,000 oo qof. Bishii uu qarxay dagaalkii Duufaanul Aqsa ee Oktoobar oo keliya, waxa qiyaastii ilaa 14,000 oo yuhuud ah ay ka baxeen dhulkii ay ixtilaalka ku haysteen. Arrintan ayaa walbahaar ku abuurtay dadka ugu waaweyn ee gadaal ka riixa mashruuca sahaynada ee ah in dad badan lagu beero gudaha magaalooyinka gumaysiga ku hoos jira, si isbalaarintu ay u sii socoto ayna u xaqiijiyaan hadaf iyaga ku weyn oo ah in Qasa oo idil ay ku baahaan dadka yuhuudda weliba muddo kooban. Arrinta kale ee walaaca ku abuurtay yuhuudda ayaa ah in dadka baxaya ay ku jiraan kuba dakhligoodu uu sarreeyo iyo xirfadlayaal aqoon sare u leh howlo badan, middan oo saameyn ku yeelatay shirkadaha tiknoolajiyadda, dhaqaalaha, iyo adeegyada kale ee muhiimka. Sababaha ay dadka yuhuudda u guurayaan way kala duwan yihiin. Qaar ayaa ka cabanaya xaaladda amni ee taagan, halka kuba kalena ay ka walaacsan yihiin khilaafaadka siyaasadeed iyo isbeddelada gudaha ka jira. Daraasad lagu sameeyey ilaa 17 qof oo u guuray dhanka Mareykanka ayaa lagu ogaaday in qaar badan oo yuhuudda ay ka walaacsan yihiin xaaladda siyaasadeed iyo bulsho ee ka jirta gudaha sahaynada. Gunaanadkii doorashada soo socota ayay yuhuud badan waxay filayaan in isbeddel weyn ay ku keeni doonto xaaladda taagan ee quusta gelisay sahaynada ku hartay gudaha magaalooyinka lagu deegaamay. Haddii aan intaasi kaga gudubno qodobkan aan markan eegno warbixin ka hadlaysa dalalka Khaliijka oo si isku mid ah uga cabanaya waqti xaadirkan siyaasadda Trump iyo maarayntiisa xaaladda Bariga Dhexe. Wargeyska Washington Post ayaa daabacay warbixin uu ku sheegayo in dalalka Khaliijka ay waqti xaadirkan si weyn uga carodeen siyaasadda madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, gaar ahaan sida Mareykanka uu ku wajahayo dagaalka Iran iyo xaaladda amni ee gobolka. Sacuudiga, Imaaraadka Carabta, Qatar, Kuwait, iyo Bahrain ayaa la sheegayaa in si isku mid ah ay uga cabanayaan siyaasadda Washington ee waqti xaadirkan. Qaar ka mid ah mas-uuliyiinta Khaliijka ayaa aaminsan in Mareykanka uu yahay midka qarxiyay dagaalkan, halka dalalka Khaliijkuna ay yihiin kuba wajahaya dhibaatada ugu culus. Waxay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta dalalka Khaliijka yiraahdeen, sida warbixintu ay sheegayso, Trump ayaa dagaalka bilaabay, innaguna waxaan nahay kuba qiimaha bixinaya ee weynaya waxyaabo badan. Wuxuu hadalkan si weyn u muujiyaa, ayuu wargeysku yiri, xaaladda quusta ah ee dalalka Khaliijka ay ka muujinayaan siyaasadda Trump ee ku aadan Bariga Dhexe. Dowladahan iyo kuwa kale ayaa muddo dheer waxay Mareykanka u arkeen saaxiib muhiim u ah amnigooda. Waxay sidoo kale ka iibsan jireen hub badan, halka ciidamada Mareykankana ay saldhigyo militari oo waaweyn ay ku lahaayeen dhulkooda. Laakiin soo dhaweysashadaasi waxa xigay ayaa ah in xaaladu ay isbeddesho islamarkaana Trump uu ku yiraahdo bixiya lacag si aan idinkaga difaacay Iran. tan iyo 28kii bishii February ee sanadkan oo ah xilligii uu qarxay dagaalkan ayuuna isfaham darro ka dhex taagan yahay calaamadaha u dhaxaya dalal badan oo Khaliijka ku yaala iyo Mareykanka. Warbixinta saxiifada oo sii socota ayaa sheegaysay in xaaladda hadda jirta ay keeni karto in qaar ka mid ah dowladaha Khaliijka ay bilaabaan in ay isweydiyaan haddii ay faa'iido u sii leedahay wixii hadda ka dambeeya in dhulkooda uu ku sii sugnaado Mareykanka isla markaana uu ku lahaado saldhigyo military. Marka taasi ay dhacdana waxa xiga ayaa ah in dowladahan ay raadsadaan saaxiib ka duwan Mareykanka oo ilaalin kara danahooda dhaqaale iyo kubooda amni, taasoo burbur u horseedi karta wujuudkii Mareykanka ee Bariga Dhexe. Mid ka mid ah mas-uuliyiinta Yurub ayaa sheegay in heshiiskii difaac ee ay dhowaan ay wada gaareen Sacuudiga, Turkiga iyo Pakistan uu Washington u diray fariin cad. Fariintaas ayaana ah in dalalka gobolka ay doonayaan in ay ballaariyaan xiriiradooda amni iyo military isla markaana ay ka baxaan marxaladan ay kaliya ku tiirsan yihiin Mareykanka. Majalada oo warbixinteeda ay sii socota ayaa sidoo kale lagu sheegay in falanqeyaal fara badan ay sidoo kale sheegayaan in kalsoonidii dowladaha Khaliijka ay ku qabeen Washington ay hoos u dhacday tan iyo markii dagaalku uu bilowday, waxayna dareemayaan in siyaasadda Mareykanka ay mararka qaarkii aysan siinayn amniga ay doonayaan. Qaar ka mid ah khubarada ayaa qaba in haddii dowladaha Khaliijka ay raadsadaan saaxiibo hor leh ay isbeddel xoogan ku keeni doonto nidaamka amni ee Bariga Dhexe. Mana jiray ilaa hadda dalal farta lagu fiiqay oo la saadaalinayo in ay ku agihiran doonaan inta badan dalalka ku yaala gobolka. Gudahana dhegeystayaal, waa nagaynta wargeysyada aan iminkana dib ugu laabana dhanka walaalkiin Suhayb iyo barnaamijka Caalamliyoom qaybaha ka haray.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاريها
وهجاك waa kuwee biyo xireennada ugu waaweyn ee qaaradda Afrika iyo doorkooda la xiriira korontada iyo dalalka ay ku yaalaan. Waxaa warbixintan inoo eegayaa walaalkeen Xaarith Cabdiqadir.
Warbixintan waxaan ku ogaan doonaa 10 biyo xireen ee ugu waaweyn qaaradda Afrika. Afrika waxa ay hoy u tahay qaar ka mid ah biyo xireennada ugu waaweyn dunida, kuwaasoo muddo dheer lafdhabar u ahaa waxsoosaarka tamarta korontada ee qaaradda, gaar ahaan xilli dunidu ay si weyn ugu sii jeedo dhanka tamarta nadiifka ah oo ka dhalata ilaha sida biyaha qoraxda, dabeelaha iyo kuwa la midka ah. Korontada laga dhaliyo biyaha oo loo yaqaan tamarta koronto biyootika ayaa dalal badan oo Afrikaana waxay u noqotay il muhiim ah oo daboosha baahida koronto ee dalalkaasi, iyadoo qaaradda ay leedahay wabiyo waaweyn oo ku habboon in laga dhiso mashaariic noocan ah. Wabiyada Nil, Congo iyo Niger ayaa ka mid ah wabiyada waaweyn ee Afrika, waxaana dushooda iyo hareerahooda laga hirgeliyey biyo xireenno waaweyn oo koronto siiya malaayiin qof iyo magaalooyin badan oo ku kala yaal dalal kala duwan. Kaalinta 10aad biyo xireennada ugu waaweyn qaaradda Afrika waxaa ku jira biyo xireenka Bugajali ee dalka Uganda, kaasoo ku yaal wabiga Nil meel u dhow harada Victoria. Biyo xireenkan waxa uu shaqeynayay tan iyo sanadkii 2012, waxaana awooddiisa koronto dhalinta ay gaadhaysaa 250 megawatt. Dowladda Uganda ayaa sidoo kale waday qorshe lagu dhisayo biyo xireenka Karuma, kaasoo lagu talagalay inuu soo saaro ilaa 600 megawatt oo koronto ah, taasoo qayb ka ah dadaalka uu dalkaasi ugu jiro kordhinta xusuusaarka tamarta korontada. Kaalinta 9aad waxaa ku jira biyo xireenka Takaze ee dalka Ethiopia, kaasoo ku yaal inta u dhaxaysa gobollada Amhaarada iyo Tigreega. Dhererka derbiga biyo xireenkan waxa uu gaarayaa 188 mitir, taasoo ka dhigaysa mid ka mid ah biyo xireennada ugu dhaadheer qaaradda Afrika. Waa biyo xireen qaab dhismeedkiisu yahay qalooc laba geesood ah, waxaana lagu dhisay wabiga Takaze oo ah laan ka tirsan nidaamka wabiga Niil, iyadoo wabigu marayo dhul leh dooxooyin aad u dhaadheer. Biyo xireenku waxa uu leeyahay 4 matar oo biyaha ku shaqeeya oo koronto dhaliya, mid kastaana waxa uu awood u leeyahay inuu soo saaro 75 megawatt, taas oo wadarta awoodda mashruuca ka dhigaysa 300 megawatt. kaalinta sideedaad waxaa ku jira biyo-xireenka Kinji kaas oo ku yaal dalka Nigeria. Waxaa laga dhisay wabiga Niger oo ah wabiga saddexaad ee ugu dheer qaaradda Afrika, sidoo kalena ka mid ah wabiyada ugu muhiimsan galbeedka qaaraddani. Biyo-xireenkani waxa uu ku yaalaa gobolka Niger ee bartamaha dalkaasi, waxaana dhismihiisa la soo gabagabeeyey sanadkii 1968, iyadoo kharashka mashruuca xilligaas lagu qiyaasay $209 billion. Kinji waxa uu door muhiim ka qaatay koronto siinta magaalooyin badan oo waaweyn oo ku yaal Nigeria iyo qaybo ka mid ah galbeedka qaaradda Afrika, iyadoo awoodda koronto dhalintiisa lagu qiyaasay 760 megawatt. Kaalinta toddobaad waxaa ku jira biyo-xireenka Kasombo ee dalka Ghana, kaas oo kale loo yaqaan biyo-xireenka Volta. Waxaa laga dhisay meel ku taal harada Volta ee koonfur bari dalkaasi Ghana. Harada Volta waxa ay leedahay baaxadan qiyaastii 8,500 kilometer square ah, waxaana loo aqoonsan yahay mid ka mid ah harooyinka macmalka ah ee ugu waaweyn dunida marka loo eego baaxadda dusheeda. Biyo-xireenka Aksombo waxa uu soo saaraa qiyaastii 1,200 megawatt oo koronto ah, waxaana korontada uu dhaliyo looga faa'iidaystaa gudaha Ghana iyo sidoo kale dalalka deriska la sida Togo iyo Benin. Marka laga soo tago koronto dhalinta, biyo-xireenkani waxa uu leeyahay shaqo kale oo muhiim ah, taas oo xakamaynta fatahaadaha iyo maaraynta biyaha. Kaalinta lixaad waxaa ku jira biyo-xireenka Marwi ee dalka Suudaan, kaasoo sidoo kale loo yaqaan biyo-xireenka sare ee Marwi ama biyo-xireenka Xamdaab. Waxa uu ku yaalaa waqooyiga dalka Suudaan, gaar ahaan meel u dhow magaalada Marwi, qiyaastii 350 kilometer ayuu waqooyi ka xigaa magaalada Khartuum oo ah caasimadda dalka Suudaan. Biyo-xireenkan waxaa laga dhisay wabiga Niil, waxaana uu leeyahay awood uu ku soo saaro qiyaastii 1,250 megawatt oo koronto ah. Korontada waxaa soo saara 10 matoor oo biyaha ku shaqeeya, mid kastana awooddiisu waxa ay tahay 550 megawatt. Kaalinta shanaad waxaa ku jira biyo-xireenka Inga, kaasoo ku yaal waddanka Congo. Waxaa laga dhisay wabiga caanka ah ee Congo. Mashruuca Inga waxa uu ka kooban yahay 2 biyo-xireen oo kala ah Inga number 1 iyo 2. Inga 1 waxa uu awood u leeyahay inuu soo saaro qiyaastii 310 megawatt oo koronto ah, halka midka labaadna uu soo saaro 1,424 megawatt. Labadan biyo-xireen waxa ay ku yaalaan meel qiyaastii 255 kilometer koonfur galbeed kaga beegan magaalada Kinshasa ee caasimadda dalka Congo. Dowladda Kongada Dimuqraadiga waxa ay sidoo kale qorsheysay horumarinta mashruuc kale oo Ingaha saddexaad ah, kaas oo ah mashruuc koronto biyood oo aad u weyn, islamarkaana loogu talagalay in lagu soo saaro ilaa 4,800 megawatt oo koronto ah, iyadoo kharashka mashruuca lagu qiyaasay ku dhowaad $14 billion. Kaalinta afraad waxaa ku jira biyo-xireenka Gilgaljeeb ee dalka Ethiopia, kaas oo ku yaal wabiga Omo. Qiyaastii 350 kilometer ee koonfur galbeed waxa uu kaga beegan yahay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalkaasi. Dhismaha biyo-xireenkan waxaa hirgelisay hay-adda korontada ee dalkaasi Ethiopia, waxaana kharashka mashruuca lagu qiyaasay $1.83 billion. Biyo-xireenka waxaa si buuxda loo howlgeliyey sanadkii 2016, waxaana uu leeyahay awood koronto dhalin oo dhan 1,807 megawatt, taasoo ka dhigtay mid ka mid a mashaariicda koronto biyoodka ee ugu waaweyn qaaradda Afrika. Kaalinta saddexaad waxaa ku jira biyo-xireenka Kahora Basa, kaasoo ka mid ah biyo-xireennada ugu waaweyn ee laga hirgeliyey wabiga Zambezi, waxaana dhismihiisa la dhameeyey sanadkii 1974, kadib dood iyo muran siyaasadeed oo badan oo la xiriiray mashruuca. Kahora Basa waxaa lagu tilmaamay biyo-xireenka ugu weyn koonfurta Afrika, sidoo kalena waxa uu ka mid yahay xarumaha koronto dhalinta ugu muhiimsan dalka Mozambiq. Awoodda koronto dhalintiisa waxaa lagu sheegay qiyaastii 2,075 megawatt, waxaana qayb weyn oo korontada uu soo saaro loo dhoofiyaa koonfur Afrika, taas oo muujinaysa sida mashaariicda waaweyn ee tamarta ay uga gudbi karaan xuduudaha dalalka, markaas oo ay noqon karaan ilo koronto oo ay si weyn kaga faa'iidaystaan dalal deris ah. Kaalinta labaad waxaa ku jira biyo-xireenka sare ee Aswaan, kaas oo ku yaal dalka Masar, gaar ahaan meel u dhow magaalada Aswaan ee koonfurta dalkaasi, waxaana laga dhisay mashruucani wabiga Niil. Dhismaha biyo-xireenkan waxa uu socday intii u dhexeysay 1960-kii ilaa 70-kii, waxaana door muhiima ka qaatay horumarka warshadaha iyo dhaqaalaha Masar. Mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu waaweyn ee Aswaan waa awooddiisa uu ku xakameeyo fatahaadaha wabiga Niil, kaydinta biyaha, iyo in biyo badan loo helo waraabka beeraha, iyo sidoo kale in laga dhaliyo koronto. Matoorada korontada dhaliya ee biyo-xireenkani waxa ay leeyihiin awooddan 2,100 megawatt, taasoo ka dhigtay mid ka mid a biyo-xireennada ugu awoodda badan qaaradda Afrika. Kaalinta koowaad waxaa ku jira biyo-xireenka weyn ee Ethiopia oo markii hore loo yaqaanay biyo-xireenka Millennium. Biyo-xireenkan ayaa laga dhisay Ethiopia, gaar ahaan wabiga Niilka Baluuga, meel u dhow xuduudda Ethiopia iyo Suudaan. Dhismaha biyo-xireenkan waxa uu bilowday sanadkii 2011, waxaana loo tixgeliyay biyo-xireenka ugu weyn qaaradda Afrika marka loo eego baaxadda mashruuca iyo awoodda uu leeyahay. warbixinada ku aadan biyo-xireenkan waxa ay sheegayaan in biyo-xireenku awood u leeyahay inuu soo saaro ilaa 6,000 oo megawatt oo koronto ah, halka kaydka biyaha ee ka dambeeya uu qaadi karo 75 bilyan oo mitir kubig oo biyo ah, taasoo ka dhigaysa kaydka biyo-xireenka mid ka mid ah kuwa ugu waaweyn ee ka jira qaaradda. Qarashka lagu dhisay mashruucan waxaa lagu qiyaasay bilyan dollar, waxaana Itoobiya u aragta inuu yahay mashruuc istaraatiiji ah oo kor u qaadaya wax soo saarka korontada iyo horumarka dhaqaale ee dalka.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق.
وهجاج ودهن تاسين قصو قبل جبيني برامج كعالم اليوم كلاتي دم بها يعني وبلنا هين تكهر السنة بتجليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى
بشرى وموجة القلب ضد في مجاريها